вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Мирі вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Еммануїл. Дякуємо Богові за новий день, за чергову можливість об'єднатися в спілкуванні. Книга Біблія повна тим, що ми називаємо обітницями. Часто обітниці є безумовними, нерідко також умовними. Якщо ти зробиш це, Бог обіцяє виконати свою частину. Прослідковуючи біблійну історію, ми переконуємося в тому, що те, що обіцяє Бог, обов'язково здійснюється, адже Бог вірний, і його слова мають особливу силу. Обітниці Божі мають велике значення для всіх, хто хоче жити разом з Богом, жити християнським життям. Вони нагадують нам про волю, про турботу та вірність Творця, наділяють силою та розумом в повсякденному житті, зміцнюють надію, а також наближають нас до божественного життя. Апостол Петро у свій час писав в одному із своїх листів, а саме в другому: «Усе, що потрібно для життя і побожності, подала нам Божа сила через пізнання того, хто покликав нас славою і чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоби через них або ними ви стали учасниками Божої природи, утікаючи від пожадливого світового тління». 2 Петра 1, 3 і 4 вірш. Отже, очевидно, що знаючи те, що обіцяє Бог, ми таким чином знаємо самого Бога. Ну і, звісно, те, що Він планує зробити в нашому житті. І чим більше ми це знаємо і практикуємо в своєму житті, очевидно, що ми стаємо ближче до Бога, до Його волі, до Його природи. Тому біблійні обітниці, очевидно, для нас дуже важлива інформація. Вони мають велику цінність для християн і всіх загалом, хто шукає Бога і хоче бути ближче до Нього. Пропонуємо назвати сьогоднішню тему і поспілкуватися на неї разом. Біблійні обітниці – тема достатньо загальна, адже обітниць тисячі. Тисячі в Біблії на різні сфери або різні теми нашого земного і також духовного життя. Отже, те, що пропонується, це наступне. Пригадайте ту чи іншу конкретну біблійну обітницю. Якої саме сфери вона стосується? Забезпечення, миру, надії і багато інших різних моментів. Що обіцяє саме цей текст? Як ми можемо скористатися цією обітницею? Можливо, що нам потрібно зробити для того, щоб вона втілилася в саме нашому житті? І чим вона взагалі є цінною і важливою для нас? Маємо перший телефонний дзвінок, випрямий етер. Добрий день, слухаємо вас.
Добрий день, дорога моя родина, радіокоманда. Вітаю вас сьогоднішнім днем. Господь благословив нас, дарує нам для того, щоб ми спілкувалися. Я хочу сказати, що для мене основна обітниця – це любов. Бог сказав: любіть, бо Він сам любов. І Він свою любов показав нам, віддавши сина свого, єдиного сина, возлюбленого, на Голгофу для того, щоб спасти цей світ. Також само і Ісус Христос нам показав свою любов. Він віддав своє життя за нас, щоб ми жили. І я хочу сказати, що ця любов, вона повинна бути в кожному серці. Бо любов покриває всі гріхи. І напишемо також в Біблії, що як хочете, щоб з вами так поступали, так поступайте й ви. Так що давайте будемо любити, будемо ділитися і радістю, і біллю, і триматися Божого Слова, яке нас навчає, веде, проводить до вічного життя вічності. Написано, хто вірує в Сина Ісуса Христа, той матиме життя вічне. Так що ми самі щасливі, самі багаті. Нам даровано життя вічне в царстві Отця нашого Небесного. Славимо Його, величаємо, превозносимо, уклоняємося і за все Йому дякуємо. Бо така Його воля – радуватися, непрестанно молитися і за все Йому благодарити.
Дякуємо за початок спілкування, участь, ініціативу і ось обітницю або згадку про тему, важливу істину, що згадується в Біблії, саме про любов. Чи є в Біблії якась обітниця, саме обітниця, яка стосується теми любові? Думаю, так, звісно, але для пошуку, звісно, знадобиться певний час. Мені згадується, коли чую слово «любов», одразу згадується послання Івана, тому що, по суті, всі вони якби тримаються цієї основної лінії. Вона не єдина, але там часто, дуже часто він говорить саме про любов, тому що фактично це є і ознака, і певного роду прояв саме християнського життя. Найголовніший, 1 Івана 4,16, ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, продовжує Іван, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Так, це не обітниця, це більше вчення, тобто тут констатується факт. Якщо людина пізнала Божу любов і навчається або продовжує перебувати в цій любові, то вона пробуває в Богові, а він пробуває в ній. Чому ж полягає любов, згідно біблійного вчення, і Ісус неодноразово про це говорив, і Іван також підхоплює цю думку, адже він, мабуть, чув це особисто від Ісуса. Він писав так, це вже другий лист Івана, 6 вірш, бо тут всього один розділ. Любов полягає в тому, щоб ми жили згідно з його заповідями. Інколи люди сприймають любов як емоцію, як якусь таке почуття, і це дійсно є певним наслідком емоційною складовою любові, але не є любов'ю в суті своїй. Любов полягає, тобто суть любові, як пише Іван, в тому, щоб виконувати Божі заповіді. Можливо, людині не подобаєтесь ви, не подобається ваша зовнішність, ваша поведінка, ваше відношення, але ви при цьому виконуєте Божі заповіді, то саме ви любите. Часто дітям не подобаються, знаєте, вказівки батьків, їхні різні поради, того, що, можливо, навіть дисципліна. Тому що діти просто живуть за забаганками, за своїми якимись ілюзорними, вигаданими речима в своєму світі, так би мовити, втрачаючи контакт із Богом, із реальністю. І саме виконання Божих заповідей, коли батьки кажуть, що є божественним, що є правильним, що є світлим, це є прояв любові, хоча дітям може це, звісно, не подобатись. Ще один дзвінок у нас на лінії через мобільний надійшов. Добрий день, слухаємо вас, ви в етері.
Всім слухачам Світлого Радіо, Ольга Харків. Бажаю всім нам вдалого мирного дня і багато зроблених, хай даже маленьких дневних справ в ім'я Господня. Серед обітниць Господніх є така обітниця, яка працює буквально на кожному кроці. Якщо ти, звичайно, віру у Бога прийняв від самого Господа, бо це дар від Нього, і вірився Йому сповна. І коли у ці наші буремні дні, в нашому сьогоденні такому дуже тяжкому, трагічному часами дуже, ми прибігаємо до Господа з цією обітницею, а Він говорить: прийдіть до мене, всі стручені, обтяжені, і я заспокою вас. І дійсно, на кожному кроці ця обітниця тебе виправдовує, коли є віра і довіра до Господа. І так вона працює. І дійсно, тривожно, неспокійно береш в руки Біблію, читаєш і заспокоїшся. Я зараз читаю псалми, так це взагалі, ну така насолода. І дійсно заспокоєння таке незвичайне. Воно входить в тебе. Всі ці емоції, які там в цих псалмах, вони така широка гама емоцій, і вони часто співзвучні з нашими зараз подіями і нашими почуттями. І читаєш, і думаєш, ну, Давид, Асаф, Сенекореєвих, як вони якось тут з нами перебувають і передають наші ці емоції, переживання, молитви, прохання, оці прямо переживання дуже тяжкі, складні, і ми з ними біжимо до Господа. І заспокоюємось, якщо, опять-таки, є віра і довіра нашого Господа. Оце я хотіла сказати. Щиро дякую.
Дякую також і вам. Дуже чудове нагадування щодо біблійних обітниць миру в довірі нашому Спасителю Ісусу Христу. До речі, якщо вас цікавить, де саме це записаний цей текст, який був зачитаний нашою слухачкою Ольгою, саме слова Ісуса: «Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою». Це Євангелія від Матвія, 11 розділ, з 28 по 30 текст. Останні три вірші, можливо, так буде легше запам'ятати, на пам'ять знаю цей текст, адже він є дуже важливим і цінним особисто для мене. Але зверніть свою увагу, що в цьому тексті також присутні певні умови. Для того, щоб мир або заспокоєння від Ісуса Христа стали реальністю в моєму житті, мені треба щось зробити. І перше слово в цьому вірші, воно вже вказує на конкретну дію. Зрозуміло багатьом. «Прийдіть до мене», каже Ісус, «усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Ми розуміємо, що це були фізичні люди, до яких звертався Ісус, будучи в певному місцевості. Їх було, скоріш за все, багато, і ось він звертається до цих людей і каже їм: «Прийдіть до мене». Що це означає, як ви гадаєте? Як мінімум, я думаю, що треба цим людям було звернути увагу на цього вчителя, звернути увагу на його вчення, тому що, очевидно, він був вчителем, і багатьом це було зрозуміло, ну і прислухатись до нього. Далі Ісус каже: «Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, тому що я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій вашим душам». Отже, ще два дієслова: «візьміть» і «навчіться». Візьміть що? Моє ярмо. І навчіться від кого? Від мене. Так все зрозуміло. Але зрозуміло, це тільки перший етап, а далі приходить практика, коли людина дійсно починає вивчати, цікавитися вченням Ісуса Христа і брати із нього приклад і підкорятися його словам. Є ще один текст у Филип'янам 4:6, і мені здається, тут також практичне застосування. Тут написано: «Ні про що не турбуйтесь, але в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, збереже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі». Скільки разів я особисто помічав за собою, що я втрачаю спокій, я втрачаю Божий мир саме тому, що черезмірно захоплююсь власними думками, власними бажаннями. Знаєте, переходжу в якийсь свій ілюзорний створений світ із страхами, переживаннями, бажаннями, очікуваннями тощо, які дуже часто не справджуються, тому і мир втрачається. Бог пропонує відкритися перед Ним, з'єднатися із Ним, і для цього ми можемо використати молитву, де ми можемо подякувати і також попросити і відкрити Богові все, що є у нас на серці. Іншими словами, розділити свої думки, свої бажання, переживання, очікування саме із Богом, не залишатися з ними на самоті. Наразі через Viber нам зателефонували. Вітаємо вас, ви в прямому етері.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Це Ліда Щенівців. Про обітниці написано у Івана 5:24. По правді, кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. І також 39-й вірш. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Це слова Ісуса Христа. Ісус також говорить до Івана на острові Патмосі у книзі Об'явлення 3:5. Переможець одягнеться у білу одежу, а імення його я не змию із книги життя. І імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Слава Ісусу Христу за його обітниці. Дякую вам. До побачення.
До побачення. Дякую вам також за дзвінок, за участь в інтерактиві і такі чудові слова з Біблії. Дійсно, вони можуть бути дуже важливими для тих, хто до сих пір, можливо, думає і вірить, що те, що Бог обіцяє нам, а саме вічне життя, це те, що треба заробити. це те, що треба купити, знаєте, це те, що треба якось віднайти для себе через свої справи, через свої добрі вчинки, через якусь важливість в суспільстві тощо. Дуже багато християн відчувають внутрішній тиск саме тому, що до кінця не розуміють Євангелія, і саме тому не можуть розвиватися, тому що неправильно його засвоювали. Християнин або християнка, вони відчувають свою важливість і цінність, їм здається, що Бог любить їх, ну це не про всіх, це буває таке, саме тоді, коли вони от зробили щось правильно. А коли не зробили щось правильно, помилились, вони відчувають провину, їм здається, що Бог їх не любить, він від них відвернувся і їх вже не очікують небеса, а очікує пекло. Але істина полягає в тому, і сам Ісус про це говорить достатньо доступно, що той, хто слухає мого слова, а яке основне слово Ісуса, в чому суть його слів? Повірити в Батька, так? І прийняти його жертву, яку Батько дарує всьому людству. Тому Ісус далі і каже, і вірує в того, хто мене послав. Той має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов із смерті в життя. Отже, спасіння, тобто вічне життя, небеса, рай, якщо бажаєте, Царство Боже, воно не заробляється, воно приймається. Просто вірою. Вірою в Ісуса Христа, тому Ісус і казав, що я є двері, я є шлях, я є істина, ніхто не приходить до Батька, як тільки через мене. Всі ми, вже будучи християнами, повіривши в Ісуса Христа, продовжуємо помилятися, продовжуємо падати, але це не означає, що Бог відмовляється від нас, так само, як і батьки не відмовляються від своїх дітей, коли вони падають або вчиняють невірні вчинки. Суть в тому, що тільки усвідомлення безумовної любові Бога і в те, що ти прийнятий просто так, а не за щось, саме це і дає поштовх дійсно розвиватися, дійсно вільно розвиватися і всебічно розвиватися завдяки Божому Духу. Я думаю, що саме після гріхопадіння це є певним викликом для всіх нащадків Адама, серед яких також я і ви. Очевидно, адже вчинивши гріх, відступивши від Бога, Адам одразу почав відчувати сором. І що? Перекладати відповідальність за свої вчинки на інших. А коли втрачений зв'язок із Богом, і ти начебто сам з собою, то ти сам повинен щось робити, щоб відчути свою важливість, тому що вона втрачена, тому що насправді є внутрішня пустота. Як це прекрасно, коли людина робить щось прекрасне не для того, щоб відчути себе цінною, всередині, а й з відчуття вдячності Богові, який вже її любить, приймає і назвав своєю дитиною. Нехай ваше серце буде вільним так само, як і моє, адже дійсно, віруючи в Сина Божого, ми вже маємо вічне життя, нас очікують небеса, ми діти царя, ми спадкоємці Божого царства. І саме тому, усвідомлюючи своє нове положення, ми і живемо новим життям, вже тут, зараз, на землі. Черговий телефонний дзвінок на лінію надійшов. Добрий день, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати чоловіку, що підключив мене. Житомирщина, Валентина. Мене обітниця, спасеться ти, спасеться весь дом твій. Якщо я знатиму Слово Боже, і буде в мене віра у мого Спасителя, і буду його просити, він спасе цей дом мій, кому я буду нести правду по своїй вірі. І він спасе мого чоловіка, моїх діток, коли я буду до його взивати. Коли я його познала і повірила, коли мене зустрів, не я, а він мене знайшов. Я хочу подякувати за цю обітницю і віру, що буде все. А мій дім буде спасенний, і де я буду свідчити людям слово істини, правди. Хай Бог всіх власненько благословить. Дякую Отцю і Сину Святому Духу. Амінь.
Навзаєм-навзаєм, подяка також і вам. Яка чудова обітниця, особливо для тих, хто не самотній, на щастя, і ще має родичів, батьків, матерів, дідусів, бабусь, братів, сестер, дяді, тьоті, так, в своєму житті двоюрідних, родичів, троюрідних тощо. Адже дійсно, від нашої віри в Господа залежить не тільки наша доля, а й часто доля наших ближніх. Мені здається, що дуже такий яскравий приклад саме фізичного втілення даної фізичного спасіння в історії людства – це Ной і його сім'я. Так? Адже Біблія не говорить, що його діти і дружини його дітей були праведними. Можливо, і так. Ми не кажемо, що ні. Але сам факт, написано, Ной знайшов благодать перед Богом, він був праведною людиною, і Бог його вибрав, і через нього продовжив нащадків, продовжив людство після Великого потопу. Фактично врятувавши з ним разом і його сім'ю. Не знаю, як це діє саме в духовному плані, що мав на увазі апостол Павло, коли казав нічному сторожі, що віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і весь твій дім. Адже ми усвідомлюємо, очевидно, що спасіння – це наслідок вільного вибору людини. Людина вірою приймає Ісуса, і вона особисто спасається. Можливо, мова йде про те, що коли ми віримо в Ісуса Христа, то ми стаємо інструментом в нашій сім'ї для того, щоб його істина, його любов, його відношення, його образ ставали більш відомими нашим родичам, і таким чином вони, дотикаючись до Бога через нас, могли особисто пізнати його і також навернутися. В будь-якому випадку віруюча людина освячує тих, з ким вона зустрічається. Не тому, що вона якась особлива, а тому, що Бог знаходиться в ній, наче той інструмент, вона передає його істину, його світло, і в тому числі його обітниці, про які ми сьогодні з вами і говоримо, пригадуючи ту чи іншу обітницю із Біблії на ту чи іншу тему або сферу, напрямок життя. Ми бачимо, що вже обітниці певні стосуються от сім'ї, наприклад, віри і спасіння членів сім'ї. Згадували також про мир або спокій. Ісус дарує нам спокій, але Він каже, прийдіть, візьміть моє ярмо і навчіться від мене. Щось очікується і від мене, якщо я хочу стати учасником цього божественного миру, який, як написано, перевищує усіляке розуміння. Тобто по-людськи його не можна збагнути. Ти не можеш своїми силами його влаштувати. Знаєте, купив собі смачний обід, поїв і типу заспокоївся. Отримав задоволення, але ми розуміємо, що це тільки тимчасово. А ось божественний мир, він щось вище над все, він не залежить від обставин. Людина, навіть перебуваючи в складних умовах, як от Павло і Сила, наприклад, в в'язниці, при цьому мали спокій, навіть співали Господу. Отже, деякі обітниці, вони умовні, і це стосується і любові, і інших різних сфер в тому числі. Ну, якусь обітницю ви зараз пригадаєте, дуже цікаво почути, просто або дізнатися взагалі її, або нагадати собі і просто більш уважно, ретельно, так знаєте, ставитися до них, тому що, як навчає нас Біблія, що саме через обітниці Бога ми стаємо учасниками Його природи і віддаляємося від пожадливого світового тління, знаючи те, що сказав або пообіцяв Бог, і приймаючи це серйозно, очевидно, ми стаємо ближче до Нього, і наша природа також змінюється. Ще один дзвінок на лінії. Ну що ж, вітаємо вас також, ви в прямому етері.
Доброго дня. На мою думку, можна вважати обітницею слова Ісуса на таємній вечері. Бог Отець дав Ісусу 12 учнів, які стали апостолами. Звісно, при цьому вважалося, що Ісус їх всіх збереже. І Ісус дав обітницю Отцеві зберегти їх. Перед Отцем вже в останні години на землі Ісус казав, «Коли з ними на світі я був, я беріг їх у ймення Твоє, тих, що дав Ти мені, і зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося Писання». І тепер вже Ісус просить Отця, щоб Він дав обітницю. «Не благаю Тебе, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого». Бачимо, обітниці давали Отець і Син один одному і виконували їх. Син Ісус зберіг учнів, і Бог Отець зберіг апостолів від злого. Знаємо, що багато з них були кинуті звірям, багатьом давали отруту, кидали в кип'ячі казани, а вони залишалися живими, поки не зроблять свою справу. Любий учень Ісуса Іван не постраждав ні від отрути, ні від киплячого казана, а був живим і невредимим, відправлений на острів Патмос, де з'явився йому Ісус у всьому своєму сіянні і продиктував об'явлення. Виконавши свою справу, Іван помирає природною смертю. Виконання обітниць між Отцем Богом і Сином Божим є прикладом для нас, земних християн, що пообіцяв – зроби. Це християнське правило. Дякую.
Дякую також і вам за участь, за прекрасні обітниці. Не тільки мобільний телефон дзвонить в нашій студії, також і міський телефон долучається періодично. І наразі у нас є дзвінок на нього, ми з радістю його приймаємо. Вже останній на сьогодні. Обмежтесь трьома максимум хвилинами. Ви в етері, слухаємо вас.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Ну, треба сказати про те, що Ісус Христос, Он віддав себе самого, щоб ізбавити нас від настоящого лукавого віка. Чому? Тому що в этом мире все написано, что все это похоть для глаз, для тела и гордость житейская. То есть по достижению чего-то человек начинает гордиться. Вот он что-то достигает, и он уже гордится, он уже считает, что у него есть достижение, и оно ему помогает, и, в общем-то, он от него держится. А он отдал себя самому, чтобы избавить нас от этого. И есть такие моменты, когда вот именно Господь делает так, что вот, чтобы все-таки спасти человека. Вот он, допустим, дал закон. И вот если человек придерживается закона, то, в принципе, закон ведет к рабству. То есть он порабощает человека. Если он, допустим, отвергает закон, значит, он становится беззаконником. Значит, и беззаконник уловляется собственными беззакониями. Если он, допустим, и еще сказано, что и в узах собственного греха он содержится. То есть вот это все, оно как бы, есть только один выход. Один выход, и вот именно Иисус Христос. Именно тогда, когда вот он наставляет, является, и благодать в том, чтобы лично от Бога получить вот именно то, что его спасает. И Господь является людям, является даже вот самому там грешнику, какой бы он ни был. Если он действительно осознает, что он это нуждается в этом, то он осознает. И вот через познание его он праведник оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть вот именно вот эта часть, она является, то есть то, что как бы закрывает все нужды. Слава Богу за все.
Так, дійсно, слава нашому Богові за все. Саме в ньому ми отримуємо все необхідне для нас: відчуття спокою, відчуття сповненості, відчуття впевненості. Я думаю, що ключовим словом в цьому питанні є слово «інструмент». І воно дуже прослідковується в біблійному вченні. Апостол Павло казав про себе, що ми лише глиняні посудини, а дорогоцінність або скарб цей ми носимо всередині себе. І під скарбом мається на увазі пізнання Бога через Ісуса Христа. Коли я усвідомлюю, що не я, а Христос живе в мені, не я роблю все те добро, прекрасне, що робиться мною, так, моїми руками, думками, словами, ногами, тілом, загалом. Якщо б я не пізнав Бога і продовжував жити в темряві, я би продовжував чинити всі ті безглузді речі і жити в темряві. Але завдяки Ісусу, завдяки Його стражданням, завдяки Його смерті я отримав можливість отримати нову природу. І все те добро, яке робиться мною, можливе завдяки саме цій силі. Ось і весь секрет – просто померти для себе і народитися для Бога, і жити вже для Нього. Як писав апостол Павло, я не вважаю себе тим, хто досягнув, а лише забуваючи те, що вже позаду, ну, мається на увазі добрі досягнення, і спішу до того, що попереду. Спішу до мети – нагороди високого поклику Божого в Христі Ісусі. І так важливо те, що буде зроблено. Важливо те, що зробив Ісус. А всі ці справи – це просто можливість віддячити Йому.
Хочу ясних Божих благословень всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю і ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
В ефірі обговорення теми дня.
Програма транслюється у повторі.
Надійшов телефонний дзвінок на мобільний. Добрий день, слухаємо вас.
Доброго Божого дня. Миру і Божих благословень бажаю всім слухачам і служителям радіо Еммануїл. Я хочу сказати, що в Луки 11:13 є такий вірш. Якщо ви, хоча і грішні, знаєте, як давати своїм дітям добрі дари, то тим більше Небесний Батько дасть Святий Дух тим, хто просить у нього. І ми знаємо, що Святий Дух – це скарб від Бога, який нам потрібно цінувати. Тому ми можемо поглибити свою вдячність Богу за Святий Дух, якщо завжди думаємо над тим, чого ми добивалися через той Святий Дух, який Бог нам дає. Тому що перед тим, як Ісус піднявся на небо, Він сказав своїм учням, коли на вас йде Святий Дух, ви отримаєте силу і будете моїми свідками навіть в найдалених куточках землі, Дії 1:8. І ми знаємо, що дуже багато людей у всіх куточках землі стали поклонниками Бога іменно через Божий Святий Дух. Він допомагає нам розвивати такі чудові риси, які є плодом Духа. Це любов, радість, мир, терпеливість, доброта, великодушність, віра, лагідність, самообладання. Ми знаємо, що це дуже цінно для нас. І це дуже великий дар, який Бог наділив нам своїм Святим Духом. І Ісус Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, що ми точно йшли Його слідами. І Ісус подав нам такий приклад, що треба слухатися Бога. Ми слухаємося Бога тоді, коли йдемо слідами Ісуса. Івана 8:29. І щоб продовжити ходити в правді, ми маємо бути впевнені, що Бог наш є Богом правди. І то, що в своєму слові написано, все правда. І що ми маємо бути впевнені, що Ісус обіцяний Месія. І тому ніщо не зможе виділити нас від любові Бога, яку Він виявляє через Христа Ісуса, нашого Господа. Тому все, що ми робимо, робимо з любов'ю. І тому з любові Бог дав нам викуп. Ісус також любить нас і так сильно, що віддав за нас своє життя. Тому ніщо не зможе розірвати вузи любові, які пов'язують Божих служителів з Богом та з Ісусом Христом. Дякуємо Богу за такий великий дар, за таке велику силу, яким ми можемо користатися. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки.
Подякуємо також за участь, за додатки в сьогоднішню тему «Біблійні обітниці». Я почув цікавий момент. Там був сказаний, що Дух Святий буде даний тим, хто просить. Це обітниця, але вона умовна. Так, тобто Дух Святий дається тим, хто просить Його. Загалом для багатьох людей просити щось – це щось вище за їхнє его. І це часто не пов'язано із гріховністю. Можливо, саме тому Господь і в свій час навчав – просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Адже кожен, хто просить, отримує. Хто шукає, той знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Ісус навіть один раз розказав притчу, яка ілюструє ось цей важливий момент. Так, він казав, треба завжди молитися і не занепадати духом. Адже інколи ми просимо щось у Бога і одразу не отримуючи, починаємо впадати в невдоволення, можливо, просто сумуємо із-за цього тощо. Іншими словами, інколи, коли проходить певний термін і людина не одразу отримує, що вона хотіла, це може стати для неї можливістю побачити насправді, якими мотивами вона керувалася. Далі Ісус розказує притчу про суддю, який не боявся Бога і людей, і про одну жінку, яка приходила до нього і просила, щоб він захистив її від супротивника. Приходила не один раз, і в кінці кінців він задовольнив її потребу, просто щоб вона не докучала йому. І Ісус каже, якщо ось так зробив цей чоловік, безбожник, так зробив, уявіть, що зробить Бог для своїх дітей, які звертаються до нього із проханнями. З іншої сторони, звичайно, ми маємо здоровим глуздом керуватися, адже з іншої сторони є вчення Іякова, який пише, що ви просите і не отримуєте. Чому? Одна із причин, не обов'язково завжди, звичайно, але одна із причин може полягати в тому, що ви прохаєте на зле, щоб просто задовольнити свої пожадливості. Тому і не отримуєте, тому що Бог не дає заради вашої безпеки. Так писав Яков. І це стосується не всіх людей, а тих, хто просто просить щось або намагається отримати тільки заради себе. Звісно, Господу не жалко ресурсів, йому належить все, але він, очевидно, більш прихильний до тих, хто все-таки бажає використати це для Божої слави, а не для власної, для того, щоб попіклуватися про інших людей, а не тільки про себе. Отже, тема прохання достатньо цікава, і ми, очевидно, бачимо, що коли ми просимо, Бог нам дає. І сам факт того, що людина здатна попросити, свідчить про її довіру, про її смиренність. І я на своєму власному житті знаю і бачу це неодноразово, що люди, які живуть дійсно в єдності із Богом, в контакті із Ним, і отримують від Нього певного керівництва для того, що саме їм варто робити, вони часто лякаються, тому що розуміють, що своїми силами вони на це не здатні. І, очевидно, у них виникає внутрішнє логічне, природнє бажання просити у Бога допомоги, керівництва, забезпечення тощо. І він їх забезпечить своїми шляхами, часто такими, які люди навіть ці не уявляли собі. Вважаю ось такий шлях, отакий стан серця дуже прекрасним. Як писав апостол Павло, вже не я живу, а Христос живе в мені. Він скровує наші серця, він посилає нам хороші, добрі наміри, добрі бажання, коли ми знаходимося в ньому. Чергова обітниця, вірю, скоро пролунає в прямому етері, тому що у нас є ще один черговий телефонний дзвінок. Отже, ми вітаємо вас також. Добрий день, звідки ви до нас телефонуєте?
Слава Ісусу Христу, це Валерій з Львівщини. І я хочу нагадати одну з обітниць. Вона одночасно є і заповіддю, яку вчора згадували в багатьох церквах. Вона стосується тіла і крові Ісуса Христа, коли приймають чашу і хліб. І вона записана в 6 розділі від Євангелії від Івана, 53-54 вірші говорять так. І сказав їм Ісус, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Дякую за увагу.
Дякую вам також за увагу. Я, до речі, згадав, що згідно Євангелії багато хто, коли почули ці слова Ісуса, вони відійшли від нього. Знаєте, сьогодні ми з вами беремо Біблію, ми відкриваємо її, ми маємо певне розуміння, що це історичний документ, перш за все. І ми читаємо про те, що колись трапилось, так, з Ісусом, з апостолами, іншими різними людьми. Якщо Старий Завіт, то це взагалі епохи до саме життя і служіння Ісуса Христа. І ми по-своєму в своєму контексті існування все це сприймаємо. Ми вже знаємо, хто є Ісус, ми вже знаємо, для чого Він приходив і так далі. Але люди, які тоді, в цей момент, про який ми читаємо, бачили Ісуса, не так само сприймали реальність. Вони взагалі жили в інший історичний момент. Уявіть собі, от перед вами людина, так? І просто людина стоїть і каже, якщо ви не будете їсти моєї плоті і пити моєї крові, не будете мати в собі життя. Можливо, багато хто, розуміючи, що це вчитель, почав думати, так, це ілюстрація, так, це порівняння. Що ж це має значити? Можливо, зараз я не розумію. Зрозумію потім. Буду продовжувати слідувати за ним, і з часом, можливо, це також мені відкриється. Але більшість, як написано, просто відійшли. Тому що фактично це про певного роду канібалізм, говорить. Вони так і сказали, як ми можемо їсти його тіло і пити його кров. Він що, трошки цей... Тому мені здається, що і нам сьогодні також варто зрозуміти, а що ж насправді мав на увазі Ісус Христос? Адже, очевидно, Він не буквально мав на увазі, що треба вкусити Його за руку і пожувати цю шкіру, м'ясо, і тоді ти будеш продовжувати жити. Тіло і кров, і коли ми з вами сьогодні згадуємо страждання Ісуса, Його смерть, ми беремо хліб і ми беремо вино, хтось виноградний сік, по-різному. Тобто це символи, ілюстрації, які нагадують нам про що? Про його жертовну смерть, так? Про те, що трапилося на хресті. Тому я особисто вірю, що коли Ісус сказав ці слова, Він якби і казав про майбутнє, що має трапитися, і казав спеціально так, щоби потім, коли трапиться його жертва, люди могли усвідомити, що саме це було основним фокусом його життя і служіння, і саме це потрібно їм для того, щоби мати життя не просто фізичне, а вічне. Тому пити кров Ісуса і їсти Його тіло – це роздумувати про те, що трапилося там на хресті, намагатися збагнути, як це відноситься до мене, чому взагалі Він опинився там на хресті, чому Він, будучи невинним, мав постраждати такою жахливою смертю і пережити такі катування. І чим більше людина роздумує, і це означає їсти і пити тіло і кров, тобто щось в себе помістити, перетравити, усвідомити, збагнути те, що трапилось там на хресті, і через усвідомлення того, що трапилось, а це фактичний історичний момент, подія, запланована Богом ще в Едемі, трапилося відкуплення людства, а це означає, що і мої гріхи також можуть бути покриті. І те, що мене мучить, там вночі, можливо, коли я лягаю спати, або протягом мого життя, чи свідомо, чи ні, якийсь тиск, якась неясність, постійні спокуси, падіння, нерозуміння, боротьба, все це може змінитися. Чому? Тому що Ісус забирає мій гріх, а значить забирає зброю у диявола, який намагається мучити мене і спокушувати мене в житті. І я вже з Богом, я належу Йому, я починаю цікавитися Його волею, жити згідно Його слова, брати приклад з Ісуса Христа. І таким чином життя Бога починає діяти в мені, як зараз, так і наступний день, через тиждень, місяць і аж до вічності. Тому обітниця умовна, ми розуміємо, так? Ісус сказав, якщо ви будете пити і їсти, перефразую, так, то будете мати собі життя. Тому вам потрібно це зробити, щоб мати це життя. Тобто прийняти Христа, прийняти Його жертву, роздумувати над нею і зробити її частиною, основою свого існування. Наблизилися поступово до завершення сьогоднішньої теми. У нас є ще один допис, і ми також з радістю його ще зачитаємо. Людмила написала нам наступне. «Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки ось цим, що він розуміє та знає мене, що я Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо тільки в цьому моє уподобання». Книга Єремії, 9 розділ, 23 текст. І далі йде вірш, також зачитаємо і вірш. «Я дякую Богу за все, за те, що живу на цім світі. Він знає про мене усе, щодня є причини радіти. Він гріх всього світу забрав, навчив нас, як праведно жити. Замість болю спасіння нам дав, не припиняє людей всіх любити. Любов його вічно жива, без нього в житті нема сенсу. Я дякую Богу за все, за сонце, за місяць, за хмари. Він через біду пронесе, зупинить сильніші удари. Бог мій спаситель, отець, весь всесвіт в його руках, люблячий добрий творець, святість у нього в думках. Ти Бога прослав, помолись, радій кожен день, не журись. Іди з ним вперед, не звертай, щастя лиш в ньому, запам'ятай. Спасіння Ісус тобі дав, щоб вічне життя і радість мав. І тільки тобі вибирати, чи хочеш ти все оце мати. Перемоги від Господа нашій Україні завершує свій допис Людмила. Прекрасний, світлий допис, чудова обітниця, яка нагадує нам, що дійсно є чим хвалитися. І це завжди тільки Господом. Адже саме Він є джерело всього світлого і прекрасного в нашому житті. І тільки в єдності із Ним ми сповнюємося сенсом, вірою, надією і любов'ю. Дякуємо всім за участь. Продовжуємо згадувати, розмірковувати над біблійними обітницями, адже їхня актуальність завжди буде залишатися на високому рівні в житті кожного із нас. Долучайтеся до майбутніх тем дня, також будемо чекати на вас.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.